Cu siguranță că viața este plină de alegeri. Și sigur, cea mai mare alegere a noastră este când l-am ales pe Domnul Iisus Hristos. Nu există alegere mai mare ca și aceasta. Dar și din acel moment avem multe lucruri de ales. Întotdeauna problema este alegem cu Iisus Hristos, adică alegem dorind să împlinim voia sa sau alegem de capul nostru. Și chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem tentați să, datorită firii noastre, să alegem cum vrem noi. Să vedem cum ne place nouă sau cum ne-ar cădea nouă cel mai bine. Și dacă se întâmplă să fie și voia lui Dumnezeu, bine, dacă nu, vom avea niște roade de cules, vom avea niște consecințe de cules. De aceea, mesajul meu din această seară se intitulează Alegând în rugăciune. Pentru că din nou privim la viața Domnului Iisus Hristos de rugăciune și vedem că Domnul Iisus Hristos l-am văzut în capitolul precedent și în capitolul 5, iată-l în capitolul 6. Așa cum am spus, Luca prezintă, chiar dacă nu ne prezintă rugăciunea Domnului Iisus, dar ne spune clar că Domnul Iisus Hristos s-a rugat toată noaptea. Deci, pe noaptea dinaintea alegerii celor 12 ucenici, Domnul a petrecut o noapte în rugăciune. Deși evanghelistul Luca sau scriitorul Luca rezumă acest incident al rugăciunii în două versete, cu toate acestea vreau să știți că versetele sunt pline de instrucțiuni cu privire la rugăciune. Și cred că ele sunt valabile și pentru noi astăzi, în zilele noastre. Prima mea afirmație este confuzia noastră cu privire la rugăciune. Nu, Domnul Iisus Hristos nu avea nicio confuzie. El niciodată în privința aceasta. Noi avem confuzie cu privire la rugăciune. Și iată, prima frază la care vreau să privim în versetul 12. În zilele acelea. Am observat că cu cât avem nevoie mai mare să ne rugăm, de multe ori nu ne dăm seama de ce trăim vieți confuze. Problema noastră, ceea ce noi nu pricepem, este că atunci când nu avem lucruri clare, când trăim în întuneric sau când trăim așa în confuzie, atunci avem nevoie să ne rugăm cel mai mult. Expresia în zilele acelea vorbește despre zilele de confuzie prin care oamenii treceau în jurul Domnului Iisus Hristos. El știa ce trebuie să facă. Oamenii alergau după el. Veneau la el cu diferite soluții. Aduceți-vă aminte de cei din Capernaum. Veneau să-i spună, stai la noi, nu mai pleca, avem nevoie de unul ca și tine. Pentru că el îi vindeca de toate bolile și el scotea demonii afară. Cine n-ar fi vrut, sau care cetate n-ar fi vrut să aibă un asemenea doctor, să spunem? Vedeți că Domnul Iisus Hristos nici n-a băgat în seamă cererea lor, ci ce a spus el? I-a chemat pe ucenici și a zis, haideți să mergem să predicăm Evanghelia în cetățile, în celelalte cetăți ale Galilei. Erau cel puțin două direcții în care el, Domnul Iisus Hristos, trebuia, cu privire la care Domnul Iisus Hristos trebuia să ia o decizie. În primul rând, el își începuse lucrarea sa publică. Și ce însemna lucrarea sa publică? Să se ducă în cetăți și să propovădească Evanghelia împărăției. Și acest lucru îl ținea foarte ocupat. Țineți minte, n-avea mașină, n-avea așa mai departe transportele pe care noi le avem astăzi și Domnul Iisus Hristos călătorea pe jos din cetate în cetate. E adevărat, când trebuia să traverseze Marea Galilei, o făcea cu mijlocul cel mai rapid în vremea aceea, barca. Și aceea cu vâsle. Deci, aceasta era o direcție în care Domnul Iisus Hristos trebuia să ia o decizie. Și bineînțeles, faptul acesta îi ocupa foarte mult timp. Cu toate acestea, deși era ocupat în lucrare, pe el totuși observăm că era unul care dădea mare atenție și mare importanță rugăciunii. Deci, faptul că avea mult de lucru sau mult de predicat, asta nu îl ținea departe de rugăciune pe Domnul Iisus Hristos, ci dimpotrivă. Și iar de cealaltă parte, cea de-a doua direcție, era cu privire la atacurile dușmanilor și criticilor Domnului Iisus Hristos. Vedeți, și acestea puteau să-i distragă atenția de la rugăciune. De fapt, putem spune că era mai mult decât o distragere. Era un obstacol serios în lucrarea sa, pentru că existau dușmanii săi și aceștia erau liderii religioși din vremea aceea, care mereu critica tot ce făcea el, mereu găsea o motivație să spună că el n-a făcut conform legii lor și, bineînțeles, ei erau aceia care plănuiau ceva pentru el. Dar vom vedea lucrurile acestea. Cu toate astea, ceea ce vreau să subliniez este aici că, deci, în ciuda acestor două direcții în care el trebuia să ia decizii, vedeți că Domnul Iisus Hristos n-a încetat să se roage. Asta trebuie să învățăm noi. Chiar dacă avem, suntem stresați, chiar dacă avem, trăim momente de confuzie, nu știm în ce direcție sau noi nu suntem ca și Domnul. Domnul Iisus știa lucrul acesta, clar, se vede clar. Cu toate acestea, el s-a rugat în aceste vremuri mai mult ca de obicei. Iată, a petrecut o noapte, ne spune cuvântul Dumnezeu, în rugăciune. Cu cât obstacolele sau confuzia în care trăim sunt mai mari, cu atât noi ar trebui să ne rugăm mai mult. Este adevărat că astfel de situații necesită un efort suplimentar să te rogi. Deci, observați-l pe Domnul Iisus în mijlocul mulțimilor, fiecare încercând să tragă de el, apoi dușmanii care continuau să-l critique și să-l amenințe în multe feluri și totuși el are timp pentru rugăciune. Vreau să mergem puțin mai și să privim la lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos. Așa cum am spus, expresia asta în zilele acelea poate include toate evenimentele care puteau să-l facă pe Iisus să se abată de la lucrarea sa sau de la itinerarul lui de predicare prin cetățile Galilei. Și am pomenit deja mulțimea din Capernaum, care și ea făcuse presiuni asupra lui și am văzut cum el a răspuns. Acum, cu siguranță că această lucrare itinerantă a Domnului Iisus Hristos prin Galileea îi lua aproape tot timpul. Și era tot mai dificil să găsească un loc pustiu pentru rugăciune, adică un loc în care să fie singur pentru rugăciune. Vedeți, chiar și atunci când suntem implicați tot timpul în lucrarea Domnului, este greu și pentru noi să găsim un timp și un loc liniștit pentru rugăciune. Cu toate acestea, vedem la Domnul Iisus Hristos că El întotdeauna l-a găsit. Dar când ai o slujbă seculară, probabil că e și mai greu. Iată de ce ar trebui să fim atenți fiecare cu timpul nostru de rugăciune. Știți, lui Satan îi face mare plăcere să ne fure timpul cel mai bun pentru rugăciune. Dar cred că merită să privim cu atenție la viața Domnului Iisus Hristos. El n-a îngăduit nimănui să-i fure timpul de rugăciune. Ba mai mult, vedem că au fost momente când s-a rugat mult mai mult, ca de obicei. Se știe că, de exemplu, Martin Luther spunea într-un comentariu că, referitor la rugăciune, că el atunci când era mai ocupat, el spunea și avea o zi încărcată, el spunea, asta înseamnă că trebuie să mă rog mai mult. Ce facem noi atunci când suntem foarte ocupați, când avem multe lucruri de rezolvat? Primul lucru care îl facem e că tăiem rugăciunea sau sărim peste timpul nostru de rugăciune. Vedeți, Domnul Iisus Hristos și în cazul ăsta Luther, ei știau ceea ce este corect să facă. Cu cât avem mai mult de lucru, cu cât avem mai multe lucruri de împlinit, cu atât ar trebui să ne rugăm mai mult. Și să avem acea tărie, ca nimeni și nimic, să nu ne ia de la, de la părtășia noastră zilnică cu Dumnezeu. Hai să privim puțin acum la atacurile dușmanilor. Dacă citim contextul în capitolul 6, mai bine zis capitolul 6, care e contextul nostru, vom vedea că Iisus a fost atacat de dușmanii săi aproape în orice ocazie. Care era metodele lor? Două erau metodele lor. Criticismul și conspirația. Se pare că în fiecare zi Iisus era criticat de liderii religioși din acea vreme. Deși, aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a trăit cea mai perfectă viață pe acest pământ. Nimic nu putea fi criticat. Și totuși, criticii lui întotdeauna îi găseau măcar o vină. Dar ce trebuie să știm este că, în general, critica demolatoare ne distrage atenția de la rugăciune. Deci, de ce? Pentru că ne agită din punct de vedere al gândurilor noastre. Tulbură gândurile noastre, tulbură inima noastră. Și nu te poți concentra la rugăciune, ci mereu, mereu îți vin acele gânduri în minte a celor care te critică. Nimic nu poate însă calma duhul nostru ca și rugăciunea. Deci, atunci când suntem criticați pe drept sau chiar și pe nedrept, eu cred că ar trebui să fugim la rugăciune. Nedrept pentru că Domnul El cel poate, când e pe drept, atunci ar trebui să mulțumim, să ne pocăim înaintea Domnului și să mulțumim, chiar dacă a fost o critică demolatoare. Apoi, a doua metodă a dușmanilor a fost conspirația împotriva lui. Sigur, vedem că dușmanii săi plănuiau să-l omoare. Deși, observați, vă rog, versetul 11. Luca nu este atât de clar ca și ceilalți evangheliști. Vom citi ce au spus Marcu și ce a spus Matei despre același incident. Dar observați că Luca nu spune clar că plănuiau să îl omoare. Luca îi mai, hai să zicem elegant, găduiți-mi această afirmație. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să-i facă lui Iisus. În Marcu 3:6, fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii ca cum să-l piardă. Aici e clar. Dar Matei este foarte categoric. Matei 12:14 spune, fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, acum, cu siguranță că Domnul știa de complotul lor sau de conspirația lor, cum vrem să o numim. Cu siguranță. Dar nici acest fapt nu i-a distrat, nu i-a luat timpul de rugăciune. Nu l-a distras să nu se ducă la rugăciune. Și știm că Iisus niciodată, în nicio împrejoare, n-a renunțat la rugăciune. Din împotrivă, El a avut motive în plus să se roage. Deci, în orice situație confuză am fi noi, chiar de aceea, cred că ar trebui să ne rugăm mai mult. Hai să mergem mai departe. Iisus s-a dus pe munte pentru rugăciune. În zilele acelea, asta am citit noi, Iisus s-a dus în munte să se roage. Deci, am văzut contextul în care era Iisus. Trebuia să ia o anumită direcție în lucrarea lui. Vedem cum dușmanii lui îl criticau și de asemenea plănuiau să-l omoare. Și iată că în această circunstanță, Domnul Iisus Hristos ce face? Se duce singur pe munte. Observăm aici că El pentru asta se separă pentru rugăciune. S-a dus singur pe munte ca să se roage. Trebuie să remarcăm că interesul Domnului Iisus Hristos pentru rugăciune n-a fost sesizat nici de ucenicii Lui. Știți când au sesizat interesul ucenicii față de rugăciune și de viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos după ce El a plecat din mijlocul lor? Observați că în camera de sus, înainte de pogorârea Duhului Sfânt, ce făceau ei? Se rugau. Observați că erau strânși și după ce El a murit și când a înviat, observații că erau toți împreună. Probabil că de frică. Probabil că el nefiind în mijlocul. Apoi au înțeles ei de ce dispărea el. De ce el se lua de unul singur și nimeni nu știa unde este. Și apoi el le spunea, am fost să mă rog, sau apoi descoperea unul dintre ei că el a fost acela care s-a dus să se roage. Cineva care petrece multă vreme în rugăciune nu-și va găsi prea mulți tovarăși de rugăciune. Pentru că rugăciunea este o lucrare spirituală care nu place firii. Iar firea nu este interesată în lupta spirituală. Dacă într-adevăr vrem să trăim o viață separată de lume, nu putem face asta dacă nu iubim și practicăm rugăciunea. Iar pentru asta trebuie să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos, care s-a separat de toți și a petrecut un timp pentru rugăciune. În locul unde s-a dus, vedem că de data asta el alege muntele. Niciunul din evangheliști nu precizează numele muntelui. Probabil tocmai pentru faptul că ei n-au observat viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos atunci. Nu e, cu siguranță nu era departe de Marea Galilei. În vestul Mării Galilei, când te uiți la geografia Galilei, există dealuri, nu neapărat munți înalți, niște dealuri înalte, care au și un platou. Iată ce spune evanghelistul Marcu. În Marcu 3:13, în urmă Iisus a suit pe munte, a chemat la sine pe cine a vrut și ei au venit la ea. Marcu nu precizează că s-a rugat acolo. El ne spune că a chemat la el pe cine a vrut, referindu-se la alegerea celor 12 ucenici. În jurul Mării Galilei sunt câteva dealuri proeminente, mai ales în partea de vest, care ar fi putut fi ales de Domnul Iisus ca loc pentru această rugăciune. De altfel, s-ar putea, spun unii comentatori, să fie și locul în care Domnul Iisus Hristos mai târziu cu ucenicii săi a ținut predica de pe munte. Un alt lucru pe care vreau să-l remarcăm acum în viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Deci s-a dus pe munte. Departe în singurătate. De ce a ales un deal sau un munte pentru rugăciune? Cu siguranță că singurul motiv era acesta, să fie singur, să nu fie deranjat. Dorea să scape de presiunea mulțimilor care veneau la el. Sigur că am repetat de multe ori această idee, dar e foarte important să avem un locul nostru în care cu adevărat ne putem ruga. Și asta ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare din noi. Oriunde am locuit, citirea cuvântului și rugăciunea, sau citirea cuvântului cu rugăciunea, este o bază solidă pentru părtășia noastră cu Dumnezeu. Dacă vrem într-adevăr să fim sănătoși din punct de vedere spiritual, asta e condiția. Și asta e nevoia de care fiecare dintre noi avem. Hai să mai vorbim despre ceva, hai să mai observăm ceva la rugăciunea Domnului Iisus. Durata rugăciunii. A petrecut toată noaptea în rugăciune, ne spune textul, către Dumnezeu. Deci, putem spune că el a petrecut o noapte de veghe în rugăciune. Cine spune nouă faptul că Iisus a vegat toată noaptea? În primul rând, ne descoperă cât de mult iubea Domnul Iisus Hristos rugăciunea sau pasiunea lui pentru rugăciune. Cum vreți să spunem? Cu siguranță că acest verset scoate în evidență pasiunea lui pentru rugăciune. Dar ce trebuie să spunem este că rugăciunea este o muncă grea. Ne trebuie un anumit timp să ajungem să fim pasionați în această muncă grea care este rugăciunea. Nu poți să iubești rugăciunea așa, dintr-o dată, dacă nu o și practici. Dacă nu și încerci. Să petreci astăzi 5 minute, mâine 6 minute și așa mai departe. Să crești tot mai mult în această muncă grea. Pasiunea pentru rugăciune și mai ales rugăciunea de lungă durată, de asemenea, necesită singurătate. Dacă vrei să ai un răspuns la rugăciune din partea lui Dumnezeu, roagă-te cu sinceritate, roagă-te potrivit, bazat pe promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Nu-i ascunde nimic, pentru că El oricum știe totul. Noi, în general, arătăm puțin zel pentru rugăciune sau nu avem zel deloc sau suntem plictisiți de rugăciune. Atunci când ne rugăm, dar, vedeți, de multe ori nici nu știi ce vrem să spunem. Dar vedeți că Domnul Iisus Hristos, când se ruga, se vedea pasiunea Lui și ușurința Lui cu care se, cu care se ruga. De aceea, noi, când ne rugăm, nu există râvnă, nu există entuziasm. Dar noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu entuziasmat de rugăciunile noastre și de cererile noastre. Mai întâi, noi ar trebui să fim acei entuziaști, acei oameni care să venim în fiecare zi în rugăciune și să continuăm să-I dăm laudă, așa cum am învățat, mai întâi. Și apoi cererile noastre, bineînțeles, potrivit cu cuvântul Său. Deci nu asta este calea. Dumnezeu va răspunde în raport cu atitudinea noastră, cu privire la prioritățile noastre spirituale. De unde avea puterea să vegheze Domnul Iisus Hristos toată noaptea? Păi cine ați auzit astăzi că s-a rugat toată noaptea? Și dacă ați auzit pe cineva că a spus lucrul acesta, vreau să vă spun, acela nu se va lăuda cu asta. Pentru că Domnul Iisus Hristos niciodată nu s-a lăudat cu asta. Oricine face acest lucru, cu siguranță că îl face pentru că iubește rugăciunea și are o pasiune pentru rugăciune. Nu e așa că noi am făcut deja pasiune pentru televizor, pasiune pentru computer, putem să stăm toată ziua și la unul și la altul sau combinat și toți avem această pasiune. Dar oare când vom avea pasiunea să experimentăm și noi un lanț de rugăciune? Să lăsăm toate lucrurile deoparte. Și astăzi, hai să ne punem. Măcar la atât, să vedem cine e cum e. Pentru că vedem că Domnul Iisus Hristos a avut această pasiune. Cred că unul din motivele pentru care avem destule slăbiciuni fiecare dintre noi este faptul că nu ne rugăm Domnului să ne schimbe și să ne transforme din niște sfinți slabi în niște sfinți tari. Vedeți, Domnul Iisus a rugat zi și noapte. Așa trebuie să facem și noi. Folosind tot mai des ocazii de a ne ruga. Numai așa putem crește în rugăciune. Numai așa putem face pasiune. Numai așa putem iubi cu adevărat rugăciunea. Apoi vom învăța și ce să spunem. O, dar ce o să spun? Vei învăța. Dacă ești sincer, dacă te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu, vei învăța. Vei învăța să crești timpul pe care îl petrești în rugăciune. Când s-a făcut de zi, versetul 13 încolo, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Iată ce s-a întâmplat după acea noapte de veghe. I-a ales pe ei și urmăriți, vă rog, versetul 17 din același capitol. S-a pogorât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici a lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri erau de duhuri necurate, erau vindecați, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Auzi, ieșea din el o putere. Ar mai trebui să ne mirăm că dacă cineva îl atingea pe Domnul Iisus Hristos, era vindecat? Nu, n-ar trebui. Pentru că, în primul rând, era singurul om perfect pe această lume și el nu era numai om, ci era și Dumnezeu și aduceți-vă aminte, petrecuse o noapte în rugăciune. Dar trebuie să ne murăm de sursa puterii sale, după ce petrecea o noapte de veche în rugăciune. Care aplicație? Doamne, dă-ne și nouă pasiunea asta pentru rugăciune. Și ajută-ne să creștem în acest domeniu, ca să avem putere, să nu mai fim slabi în fața ispitelor, ci să ne ajut să devenim și noi biruitori. Mai am o întrebare la care vreau să răspund. Unde ne putem ruga lung? Vedem că Domnul Iisus Hristos s-a rugat o noapte întreagă. Scripturile nu înregistrează, dragii mei, nicăieri că Iisus în public s-ar fi rugat lung. Deci rugăciunile lungi se fac atunci când suntem singuri. Rugăciunile lungi în public nu-și au locul și totuși când se întâmplă, ele, vă rog să nu uitați, sunt făcute de cel care se roagă ca să impresioneze pe oameni, nu pe Dumnezeu. Rugăciunea lungă se face atunci când ești în odăița ta, așa cum ne spune Domnul Iisus Hristos în Matei 6. Iisus Hristos i-a condamnat pe liderii religioși atunci când făceau rugăciuni lungi în public. Iată, Matei 23 cu versetul 14. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare osândă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți, ipocriții nu se roagă în odăița lor, pentru că atunci nu sunt văzuți de oameni. Înțelegeți de ce spunem mereu că atunci când ne rugăm în public sau în biserică, rugăciunile trebuie să fie scurte. Este greșit atunci când ne rugăm în public să încercăm să impresionăm pe cei ce ne ascultă. Pentru, în loc să ne rugăm simplu lui Dumnezeu, pentru că rugăciunea nu-i adresată oamenii. Destinatorul nu sunt oamenii. Destinatorul este Dumnezeu. Și pe Dumnezeu nu-l putem impresiona. Da, avem nevoie să mijlocim și în public pentru oameni. Dar, dragii mei, noi n-ar trebui să uităm că ne rugăm lui Dumnezeu. Și mai întâi, atunci când ne rugăm, mai întâi trebuie să ne smerim înaintea Lui. De ce? Pentru că suntem înaintea sfințeniei sale. Și că starea noastră, noi suntem doar niște oameni păcătoși. Gândul nostru este la, în loc să fie la Dumnezeu, gândul nostru e la cei care sunt în biserică, la cei care trebuie să audă o predică de la mine. Prin rugăciune. Și rugăciunea se transformă într-un discurs religios, adresat oamenilor care ne ascultă. Asta nu este o rugăciune care e plăcută înaintea lui Dumnezeu. Mai vreau să mai spun încă un lucru în final despre rugăciune, despre perspectiva rugăciunii. Calitatea rugăciunii noastre nu este neapărat determinată de lungimea ei. Acest lucru trebuie să știm. Avem atâtea exemple biblice în care rugăciunea a fost scurtă, dar a fost puternică și a adus binecuvântări imediate. Aduceți-vă aminte de exemplu de Petru, care era în corabie și îl văd deodată în noapte pe Domnul Iisus Hristos călcând pe apă, ca pe uscat. Și Ioan îl vede și îi spune, îl recunoaște. Petru nu știa cine, dar se pare că Ioan îi spune, este Domnul. Ioan știa bine că nimeni nu poate umbla decât Domnul. Și Petru zice către Domnul, Doamne, dacă ești Tu, fă să vin la Tine pe apă. Și Petru începe să se calce pe apă, ca și Domnul Iisus Hristos. Și simt că deodată se scufundă. Știți care a fost rugăciunea lui? Doamne, scapă-mă! Și Domnul ce-a făcut? Imediat. I-a întins mâna. I-a spus, puțin credinciosul. Rugăciunea lui a fost o rugăciune scurtă. A văzut imediat. Domnul a știut că a trebuit să intervină. Vi s-a întâmplat vreodată să strigați către Domnul în asemenea momente în care viața vă era în pericol, Doamne, scapă-mă! Da, eram într-o mașină, acum câțiva ani, și eram pe în spate și am văzut că mașina așa mergea. Și am văzut podul de care ne-am lovit. Și din spate am strigat, Doamne Iisuse, scapă-ne! Slavă Domnului, când i-a scăpat. Să mergem la Nemia, de exemplu. Era în fața împăratului său. Și împăratul vede supărat. În capitolul 2. Și el îi spune, de ce ești cu fața posomorâtă? Și el îi spune, cum să nu fiu când cetatea unde mormintele părinților mei este dărâmată? Și împăratul îi spune, ce cer? Și ce spune acolo? Că Nemia s-a rugat Domnului. Înainte de a-i răspunde împăratului, el spune că s-a rugat Domnului. Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor. Cât a putut să se roage? Câteva secunde, nu știu, 20, 30 secunde, pentru că trebuia să răspundă imediat. Și atunci Domnul i-a pus pe inimă, ce să ceară împăratul? Și imediat rugăciunea lui a fost ascultată. Dar, în capitolul 1, se ruga de săptămâni. Dacă bine mi-aduc aminte, de cam 3 săptămâni se ruga Domnului pentru problema asta. Înțelegeți? Și Domnul Iisus s-a rugat scurt. Și rugăciunile scurte ar trebui să reflecte o mare pasiune a noastră pentru rugăciune. Care este secretul rugăciunii? Rugăciunea care reflectă o mare pasiune poate fi și o rugăciune scurtă. Pasiunea rugăciunii trebuie văzută atât în rugăciunea publică, cât și în cea când suntem închiși în odăița noastră. Calitatea rugăciunii însă depinde de dragostea noastră față de rugăciune. Dragostea noastră față de Domnul, față de cuvântul Său, pe baza căreia ne rugăm. Și cu adevărat, mai depinde de ceva și de sinceritatea noastră. În concluzie, cele mai bune alegeri pe care le putem face în viața de copii al lui Dumnezeu ar trebui întotdeauna să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu și pe un timp suficient de rugăciune. Suntem aici de toate vârstele. Și știu că mulți de aici cred și nădăjduiesc și prin mărturia lor că sunt mântuiți. Dar copiii noștri au de ales o școală. Au de ales un viitor. Apoi au de ales un partener. Apoi au de ales, poate să meargă în lucrare full-time pentru Domnul sau să lucreze undeva. Sunt atâtea momente în care trebuie să alegem. Și nu știm. Avem 2, 3, 4 direcții în care am putea merge. Și nu știm. Suntem confuzi. Și iată de ce avem nevoie de multă rugăciune. Nu uitați, așa a făcut și Domnul Iisus Hristos. Înainte să-și aleagă ucenicii, a petrecut o noapte de veche în rugăciune. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos știa că mulțimile nu sunt sincere. Și știa că mulțimile vin doar ca să minuneze de minunile Lui, vin doar ca să fie vindecați, vin doar să fie hrăniți, pe de gratis. De asta veneau după El. Dar Domnul Iisus a ales 12 ucenici pe care să-i învețe, pe care să le dea, care la să le dea Evanghelia și care să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și planul său a reușit. Pentru că Evanghelia sa, peste 2000 de ani, a ajuns până la mine, din păcătos. Și până la tine. În satele din prejur, prin noi. Și așa mai departe. Deci iată, pentru că Domnul Iisus Hristos, pe lângă propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu, e mereu, zilnic, zi și noapte, s-a rugat. Asta trebuie să facem și noi. Și Domnul să ne ajute într-adevăr. Să înțelegem cât de important e lucrul acesta. Amin.